Labrīt, Latvijas radio klausītāji! 19. maija rītā jaunas darba nedēļas sākums un darbu iesāk arī Latvijas radio hokeja studija. Šai doma laukumā es Māris Bergs, bet Stokholmā ar savu mikrofonu Anlaš Gatavs kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri! Labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji!
Nu ko, Latvijas izlase grupu turnīra priekšpēdējā spēlē vakar ar 5-1 apspēlēja savus tiešos konkurentus Slovākijas komandu. Turnīra tabulā mūsējiem ierakstot ļoti svarīgus un arī vajadzīgus 3 punktus, kā arī vienlaicīgi sparot platu soli ceturtdaļfināla virzienā. Mača pašā ievadā mūsējie gan vairāk kārt iekritēja sardzībā Latvijas izlase no lielām nepatikšanām glābjot vārtsargam Kristaram Guļļevskim. Rezultātu 3. minūtē atklāja Haralds Egle, kurš ar metienu devītniekā noslēdz skaistu izspēli, perioda vidū Slovāki gan panāca izlīdzinājumu. Iepriekšējās dienās runājām, ka Latvijas izlase pēc visai laba pirmā perioda nedaudz nosēžas otrajā un sniegums vairs nav tik labs, taču vakar bija citādi. Spēles otrajā nogrieznī mūsējie bija jau krietni labāki, Latvijai panākot drošu pārsvaru 4-1 un vārtus gūstot Danam Ločmalim, Rihardam Bukartam un Tomam Andersonam, bet spēles izskaņā 3. periodā rezultatīvs arī Rodrigo Ābols. Domāju, tu un arī mūsu klausītāji piekritīs pilnībā pelnīta uzvara un rezultāts uz tablo šoreiz arī attālo to, kāda bija spēle laukumā.
Jā, viennozīmīgi Latvijas hokeja izlase kontrolēja maču gaitu jau no paša sākuma. Protams, bija tās nelielās vaļības aizsardzībā, kuras tu jau pieminēji, bet ļoti labs sniegums, tāds noturīgs neteikšu vienveidīgs, jo tas parasti ir ar negatīvu konotāciju, bet tāds noturīgs un bez tādiem kritumiem. Tāds noteikti bija Latvijas izlases parādītais sniegums vakardien un tieši tā pilnīgi pelnīti 3 punkti. Un tas nozīmē, ka atņemt iespēju Slovākiem vēl pretendēt uz ceturtdaļu finālu. Nu, viņi tur vairs nevar iekļūt, bet latvieši gan viss ir pašu rokās un vēl pēdējā kauja, lai iekļūtu šajā te tikkārotajā astoņniekā būs jau rītdien pret Austriju.
Jā, rīt pret Austriju agrā spēle 1:20 dienā Latvijas izlasē, par to, protams, plaši runāsim rīt no rīta hokeja studijā, bet atskatoties vēl uz vakardienas maču, Mārtiņ, jautājuši tev par fizisko sagatavotību. Ja maču ievadā Slovāki izskatījās ātri kustīgi, tad nu, mūsējie šķiet viņus nokausēja maču otrajā daļā un izpaudās tas, ka Latvijas izlasē bija vairāk laika atpūsties un grafiks nu, kaut kādā mērā bija labvēlīgs mūsējiem, ja mūsējiem nebija tik saguruši kā pretinieki.
Jā, nu esmu jau stāstījis, ka pirms katra mača pie žurnālistiem aptuveni stundu, pirms spēles ciemos nāk, ja mēs to tā varam dēvēt, viens no Latvijas izlases treneriem Raimonds Vilkovits, un tad tur tādā neoficiālā sarunā mēs varam uzdot savus jautājumus, un viņš atbild un ļoti vaļsirdīgi un atklāti, bet tas nekur netiek publicēts, bet tas ir mums zināšanai, lai mēs saprastu, kā Latvijas izlases spēlēs, kas ir pretinieks, nu un tur viņš arī sacīja, jā, ka Latvijas izlase ir ļoti labi tādā fiziskā stāvoklī šobrīd, un kā lai arī nebūtu, tad tomēr tās 8 stundas, kas Latvijai bija vairāk atpūtai nekā Slovākiem, tās ir nozīmīgas, un tā nav tikai tāda retorika, ko reizēm izmanto, nu viņi varēja vairāk atpūsties, vai mēs varējām vairāk atpūsties tiešām, šoreiz tas arī lieta nodrēja, bet ne jau tāpēc Latvijas komanda uzvarēja, ja vērosiet spēle atkārtojumā, redzēsiet, ka nu, lielāko daļu divcīņu Latvijas komandas spēlētāji uzvarēja lauku tāpat bija ātrāki, mobilāki. Pirmie pie ripas pārtvēra pretinieku piespēles arī tātad bija laikā vienmēr tur, kur ir jābūt acīgi, uzmanīgi. Tas viss bija un tas parāda, ka komanda ir tādā labā tonusā.
Jā, un nu, visām šīm tevis pieminētajām lietām vēl varam piemetināt, ka arī momentu realizācija vakar bija līmenī. Latvijas izlase izcēlās ar tiešām labu spēli, skaistām izspēlēm un gribētu veltīt uzslavas Latvijas izlases ceturtajai maiņai. Toms Andersons, Haralds Egle, Mārtiņš Laviņš, viņi vakar bija aktīvi un arī ļoti rezultatīvi viņiem ievadot Latvijas izlases šo te uzbrukumu vakardienas spēlē.
Jā, un ceturtie, tā dēvētie ceturtie, lai gan Harijs Vitoliņš teica, ka ir četras pirmās maiņas, nav pirmo ceturto, bet tomēr šī te nomināla ceturtā maiņa spēlē ļoti labi, bet kā ierasti ceturtajai maiņai nespēlē daudz. Nu, piemēram, Toms Andersons, viņam mazākais spēles laiks vakar Latvijas izlasē, tikai 8 minūtes un 8 sekundes uz ledus, bet vārti un piespēle šajā laikā, tātad ļoti produktīvs sev atvēlētajās minūtēs bija. Nu, un pirmie punkti vakar arī kapteinim un jubilāram Kasparam Daug viņam vakar 37 gadu viņam apritēja, nu kā arī Richardam Bukartam gūti vārti un pirmais punkts šajā pasaules čempionātā. Nu un Richarda Bukarta sacīto arī klausāmies turpinājumā, tur būs arī kaut kas no ļoti populāras dziesmas vārdiem ietverts.
Kā bija dziesmā Burman Burman? Kā tālāk bija?
Nevar manis izpostīt. Tu arī dziedā, ieejot hālē šo dziesmu. Tas ir par komandu un par tevi arī droši vien par šo sezonu.
Sports ir ļoti mentāls sportveids un operācijas, traumas. Un, mentāli bija kaut kur smagi un iekrit tādā kā fiziskā bedrē. Aizvadīju visu 6 nedēļas smagi darbu. Neizlaidu nevienu treniņu, nevienu spēli, nevienu trenižeru zāli, nevienu vieglietikas treniņu. Kaut kādā brīdī treniņu nomads beigā iekrit tādā fiziskā un emocionālā bedrē, kad fiziski bija grūti un arī attiecīgi mentālais tā kā vilku uz leju, bet paldies trenerim Raimondam, ģimenei, kas bija blakus, teica, ka viss būs kārtībā, buka viss aizies un tā arī notika un prieks pa golu un jā, turpinam gatavoties izšķirošai spēlē.
Tālūk Latvijas izlases uzbrucējs Richards Bukarts. Mārtiņ, jūs ar Richardu arī mazliet uzdziedājāt, kā tikko dzirdējām interviju zonā. Nu, tiešām prieks arī par viņu smags čempionāts Richardam līdz šim. Un, protams, arī labi, ka arī viņam maiss ir vaļā un pirmie vārti šajā pasaules čempionātā. Latvijas izlasē pēc 6 spēlēm tagad 9 punkti, 4. Vieta apakšgrupā, kas šobrīd dod vietu ceturtdaļu finālā, bet darbs vēl nav izdarīts līdz galam. Mārtiņ, jājautā tev, kāda atmosfēra Latvijas izlasē mūsē ir priecīga par to, ka sonim ir pārkāpts un atliek vairs tikai aste, vai tomēr beigās ir tāda nosvērta darba atmosfēra Latvijas izlasē, apzinoties, ka ir vēl šī viena spēle, kurā ir šis tas jāizdara?
Nu, lai gan smaidu un gaviļu bija daudz vakar interviju zonā no spēlētāja puses, uzreiz nākotnos no ledus, tomēr interviju laikā gan man, gan ar maniem kolēģiem, tomēr bija tāda piezamēta sajūta, neviens nelidoja mākoņos un tagad neslavēja ne sevi, ne citus līdz ar to. Visi saprot, ka šis ir tikai solis ceļā, nevis jau noiets ceļš. To varēja ļoti labi redzēt arī Latvijas hokeja izlases trenera, galvenā trenera Harija Vitoliņa sajā. Nu, varbūt viens tāds smaids izlauzās intervijas laikā, bet principā ļoti, ļoti nopietnas, gandrīz nopietnāks nekā pēc zaudējumiem iepriekš. Klausāmies, kas bija sakāms Harijam Vitoliņam.
Līdz šim mēs ļoti labi sev parādām. Jā, mēs ļoti labi spēlējam. Neskatoties to, ka arī bijuši lieli rezultāti, ka mēs zaudējam, kā es teicu, tenīs spēlēs arī bijuši ļoti labi daudz momenti. Jā, tā kā viņi sajutuši to, ka mēs varam. Fiziski mēs jūtamies labi. Kaut it kā trīs dubultās spēles un tā ir praktiski viena diena tikai ir atpūta, jo nākamā diena no rīta ir. Bet es domāju, tās emocijas palīdzēs viņam sagatavoties. Tā kā, jā, ejam uz priekšu.
Jā, tālūk Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš. Latvijas izlase dodas uz priekšu mūsējiem šodien nominālā brīvdiena. Latvijas izlase gatavojas grupu turnīra pēdējai spēlē pret Austrijas valstsvienību. Tā rīt pusdienlaikā 1:20 dienā mūsējiem mačā pret Austriju vajadzēs vienu punktu. Tas nozīmē vismaz jānoved spēle līdz papildu laikam, bet, protams, Latvijas izlasei būtu vēlams, un mēs to arī sagaidām, ka mūsējie ies un izcīnīs uzvaru pamatlaikā pret austriešiem nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Par rītdienas maču daudz un dikti runāsim rīt no rīta hokeja studijā, bet šorīt no jums atvados. Paldies un uz tikšanos jau rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā.